este creștinismul pentru tine? Ce reprezintă creștinismul pentru tine?
Pentru mine creștinismul este esența vieții.
Este un mod de viață.
O viață trăită așa cum a trăit-o Hristos.
Dumnezeu care mă așteaptă.
Credința în centrul căreia se află Hristos.
Vă invităm să urmăriți în continuare lectura cărții Creștinismul redus la esențe de C.S. Lewis.
Ce se ascunde în spatele legii? Să rezumăm cele spuse până acum. În cazul pietrelor, pomilor și lucrurilor de felul acesta, ceea ce noi numim legile naturii ar putea să nu fie decât o figură de stil. Când spui că natura este guvernată de anumite legi, aceasta poate să însemne doar că, în realitate, natura se comportă într-un anumit mod. S-ar putea ca așa numitele legi să nu fie ceva real, ceva mai presus și dincolo de faptele reale pe care le observăm. Dar în cazul omului am văzut că lucrurile nu stau așa. Legea naturii umane sau legea binelui și răului trebuie să fie ceva mai presus și dincolo de faptele reale ale comportării umane. În cazul acesta, în afară de faptele reale, mai există ceva, o lege reală pe care noi nu am inventat-o și de care ar trebui să ascultăm. Aș vrea să ne gândim la ce ne spune aceasta cu privire la universul în care trăim. De când au fost oamenii în stare să gândească, ei s-au întrebat ce este de fapt universul acesta și cum a ajuns el să existe. Și în linii foarte mari, au fost susținute două concepții. Mai întâi este așa numita concepție materialistă. Oamenii care aderă la această concepție cred că materia și spațiul există prin sine, că au existat întotdeauna și nimeni nu știe de ce există. Ei cred că materia, comportându-se în anumite moduri fixe, s-a întâmplat dintr-un capriciu să producă făpturi cum suntem noi, făpturi care sunt în stare să gândească. Cu o șansă de una într-o mie, ceva a lovit soarele nostru și l-a făcut să producă planetele. Și printr-o altă șansă dintr-o mie, substanțele chimice necesare vieții și temperatura potrivită s-a întâmplat să existe pe una dintre aceste planete și o parte a materiei de pe acest pământ a devenit vie. Apoi, printr-o foarte lungă serie de întâmplări, făpturile vii s-au dezvoltat și au dat naștere la făpturi cum suntem noi. Pentru a da o imagine completă, ar trebui să menționez concepția intermediară numită filozofia elanului vital sau evoluționism creator sau evoluționism emergent. Cea mai inteligentă expunere a ei o avem în lucrările lui Bernard Shaw, dar cea mai profundă este în lucrările lui Bergson. Oamenii care au îmbrățișat această concepție susțin că micile variații prin care viața de pe această planetă a evoluat de la formele cele mai simple până la om nu au avut loc la întâmplare, ci datorită năzuinței sau scopurilor date de elanul vital. Când oamenii spun aceasta, noi ar trebui să-i întrebăm dacă prin elanul vital ei înțeleg ceva ce gândește. Dacă ei cred că este ceva ce gândește, atunci gândirea care aduce viața în ființă și care o duce la perfecțiune este în realitate un Dumnezeu și concepția lor este identică cu cea religioasă. Dacă nu cred așa, atunci ce sens are să spună că ceva fără gândire năzuiește sau are scopuri? Acesta mi se pare mie că este elementul fatal în concepția lor. Un motiv pentru care mulți oameni găsesc că evoluționismul creator este atât de atrăgător este că le dă în mare măsură mângâierea emoțională de a crede în Dumnezeu, dar fără vreuna din consecințele mai puțin plăcute. Când ți se pare potrivit, când soarele strălucește și când nu vrei să crezi că întregul univers este doar un dans mecanic al atomilor, este convenabil să poți să te gândești la această mare forță misterioasă care înaintează prin secole și care te poartă pe tine pe creasta valului. Dacă pe de altă parte vrei să faci ceva dubios, elanul vital, fiind numai o forță oarbă, fără o morală sau o gândire proprie, nu se va amesteca în viața ta așa cum o face acel Dumnezeu stingheritor despre care am învățat când eram copii. Elanul vital este un fel de Dumnezeu îmblânzit. Poți să-l pui în acțiune când vrei, dar el nu te va deranja. Obții astfel toate emoțiile plăcute ale religiei, fără niciun preț de plătit. Este oare elanul vital cea mai mare realizare a fanteziei umane pe care a văzut-o lumea până acum? Cealaltă concepție este cea religioasă. Potrivit acesteia, ceea ce se află în spatele acestui univers se aseamănă mai mult cu gândirea decât cu orice alt lucru pe care îl cunoaștem noi. Cu alte cuvinte, este ceva conștient, ceva ce are niște scopuri și care preferă un lucru față de altul. Și potrivit acestei concepții, acel ceva a creat universul, în parte pentru scopuri pe care nu le cunoaștem, dar în parte, cel puțin într-o oarecare măsură, pentru a produce făpturi ca și sine. Vreau să spun prin aceasta că asemănarea stă în principal în faptul că făpturile create sunt înzestrate cu gândire. Să nu credeți că una dintre aceste concepții a fost susținută în urmă cu multă vreme și că cealaltă a înlocuit-o treptat. Pretutindeni unde au existat oameni care au gândit, au apărut amândouă concepțiile. Mai observați încă un lucru. Pe baza științei, în sensul obișnuit al cuvântului, nu puteți afla care dintre concepții este corectă. Știința operează prin experimente. Ea urmărește modul în care se comportă lucrurile. Privită în perspectivă, orice afirmație științifică, oricât ar părea de complicată, se reduce la ceva de genul: am orientat telescopul spre o anumită parte a cerului la ora 2:20 antemeridian în ziua de 15 ianuarie și am observat următoarele lucruri. Sau am pus o anumită cantitate din substanța cutare într-un vas și am încălzit-o la temperatura cutare și a reacționat în felul următor. Să nu credeți că spun ceva împotriva științei. Eu nu spun decât care este rolul științei. Cu cât este cineva mai înaintat în știință, cu atât mai mult, cred eu, va fi de acord cu mine că acesta este rolul științei și este un rol foarte folositor și necesar. Dar motivul pentru care ceva a ajuns să existe și dacă există ceva în spatele lucrurilor pe care le observă știința, ceva de o natură diferită, aceasta nu este o întrebare științifică. Dacă există ceva în spatele lucrurilor, acest ceva va trebui să rămână cu totul necunoscut oamenilor sau va trebui să se facă pe sine cunoscut într-un mod oarecare. Afirmația că există un asemenea lucru și orice afirmație care contestă existența lui nu sunt afirmații pe care să le poată face știința. Cei care fac asemenea afirmații sunt de obicei ziariștii și romancierii care au prins câteva adevăruri răzlețe, necoapte ale științei, din vreo carte. La urma urmei, aceasta este o problemă de bun simț. Să presupunem că știința ar deveni cândva atât de completă încât să cunoască fiecare lucru din întregul univers. Nu este oare limpede că întrebări de felul de ce există universul? De ce funcționează în acest fel? Are universul vreun sens? Ar rămâne tot fără răspuns? Ei bine, situația ar fi disperată dacă n-ar mai fi un lucru. Există un singur lucru și numai unul în întregul univers despre care știm mai mult decât am putut afla prin observații exterioare. Acel lucru unic este omul. Noi nu numai că-i observăm pe oameni, noi suntem oameni. În cazul acesta, noi avem, ca să zicem așa, informații din interior. Noi suntem în centrul cunoașterii. Din pricina acestui fapt, noi știm că oamenii se află sub o lege morală, pe care nu ei au făcut-o, pe care nu o pot uita nici chiar atunci când încearcă și de care ei știu că trebuie să asculte. Remarcați ideea următoare. Oricine care studiază omul din afară, așa cum studiem electricitatea sau verzele, fără să cunoască limbajul nostru și, în consecință, fără să fie în stare să obțină informații de la noi, ci doar să observe ce am făcut, nu va găsi nici cea mai mică dovadă că noi avem această lege morală. Cum ar putea să găsească vreo dovadă? Căci observațiile lui ar arăta numai ceea ce am făcut noi, iar legea morală este cu privire la ce ar trebui să facem. Pe baza acelui așa raționament, dacă ar exista ceva mai presus și dincolo de faptele observate în cazul pietrelor sau al fenomenelor naturale, noi, studiindu-le din exterior, nu am putea spera să descoperim vreodată acel ceva. Problema în cazul acestei întrebări este următoarea. Noi vrem să știm dacă universul este din întâmplare ceea ce este sau dacă există în spatele lui o putere care îl face să fie ceea ce este. Întrucât acea putere, dacă există, nu ar fi unul dintre faptele observate, ci o realitate care le cauzează, ea nu poate fi descoperită printr-o simplă observare a faptelor. Există numai un singur caz în care noi putem afla dacă există ceva mai mult decât ceea ce observăm, cazul nostru. În cazul nostru, noi descoperim că acel ceva există. Am putea formula lucrul acesta în alt fel. Dacă există o putere guvernantă în afara universului, ea nu ni se poate arăta ca unul dintre faptele din interiorul universului. După cum nici arhitectul unei case nu poate fi un perete, o scară sau un șemineu din casa aceea. Singurul mod în care ne-am putea aștepta ca acel ceva să ni se arate ar fi înăuntrul nostru, ca o influență sau ca o comandă care încearcă să ne facă să ne comportăm într-un anumit fel. Și tocmai acesta este lucrul pe care îl descoperim în noi înșine. Oare nu ar trebui să ne ridice întrebări faptul acesta? În singurul caz în care poți aștepta să primești un răspuns, răspunsul se dovedește a fi da. În celelalte cazuri în care nu primești un răspuns, îți poți da seama de ce nu îl primești. Să presupunem că cineva m-ar întreba atunci când văd un om în uniformă albastră mergând pe stradă și lăsând mici pachetele de hârtie la fiecare casă, de ce cred eu că ele conțin scrisori? Ar trebui să-i răspund. Pentru că ori de câte ori el lasă un asemenea pachetel pentru mine, eu descoper că pachetelul conține o scrisoare. Dacă interlocutorul meu ar obiecta, dar tu nu ai văzut niciodată toate acele scrisori pe care crezi că le primesc ceilalți oameni. Ar trebui să-i spun. Bineînțeles că nu le-am văzut și nici nu mă aștept să le văd, pentru că ele nu îmi sunt adresate mie. Eu pot deduce conținutul pachetelor pe care nu mi este permis să le deschid prin conținutul celor pe care mi se permite să le deschid. Lucrurile stau la fel și cu problema noastră. Singurul pachet pe care mi se permite să-l deschid este omul. Când îl deschid, în special când deschid pachetul acelui om care sunt eu însumi, descoper că eu nu exist de capul meu, ci că sunt sub o lege. Descoper că cineva sau ceva vrea ca eu să mă comport într-un anumit fel. Bineînțeles, eu nu cred că dacă aș putea intra în interiorul unei pietre sau al unui pom, aș descoperi exact același lucru, după cum nu cred că toți oamenii de pe stradă primesc aceleași scrisori pe care le primesc eu. Ar trebui să mă aștept să descoper, de exemplu, că piatra trebuie să se supună legii gravitației. Că în timp ce expeditorul scrisorii mie îmi spune doar să ascult de legea naturii mele umane, el obligă piatra să asculte de legile naturii ei de piatră. Dar ar trebui să mă aștept să descoper că în ambele cazuri a existat, ca să zic așa, un expeditor, o forță care este în spatele faptelor, un regizor, un ghid. Să nu credeți că merg mai repede decât merg în realitate. Încă nu am ajuns la 100 de kilometri de Dumnezeul teologiei creștine. Singurul lucru pe care îl am în prezent este ceva care conduce universul și care apare în mine ca o lege care mă îndeamnă să fac binele și care mă face să mă simt răspunzător și stingherit atunci când fac răul. Cred că trebuie să presupunem că dintre toate lucrurile pe care le cunoaștem, acest ceva se aseamănă cel mai bine cu gândirea, pentru că la urma urmei, singurul lucru pe care îl cunoaștem în afara gândirii este materia și este greu să-ți imaginezi că o fărâmă de materie dă instrucțiuni. Desigur, nu este necesar să fie ca și gândirea și cu atât mai puțin ca o persoană. În episodul care urmează vom vedea dacă putem descoperi și alte lucruri despre acest ceva. Dar trebuie să vă spun un cuvânt de avertizare. În ultima sută de ani s-au spus multe cuvinte fără esență despre Dumnezeu. Intenția mea nu este să ofer așa ceva. Puteți da la o parte orice de felul acesta.
Ați ascultat emisiunea Creștinismul redus la esențe, realizată după cartea cu același nume de C.S. Lewis. Mulțumim Societății Misionare Române și editurii Cartea Creștină din Oradea pentru dreptul de a utiliza această carte.